Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տեղացած քրքեր ազգային ժողովում հանրապետականները համարջանքերի շնորհիվ կարողանում են քվորում ապահովել եւ առաջին ընթերցման փաստաթում են կուտակային համակարգը նպատակային սոցիալական վճարի վերափոխող օրենքը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է քվեարկության ընթացքում թույլ տրված կոպիտ խախտումների ու կեղծիքների մասին։ Ի վերջո, ինչպես են գնահատում իշխանությունները, ընդդիմադիր քարգյակի ներկայացրած 12 պահանջները, ինչու են իշխող հանրապետականները այս արդիվ հակասական, երբեմն տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հնչեցնում, այս թեման են այսօր քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա կես ժամում կծանոթանանք նաև Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ հրահանգով Պաշտպանության նախարարությունն այսօր երկրի կենտրոնական մարզերում տեղակայված շուրջ 65,000 զինվորականների մարտական պատրաստվածության ստուգատես է նախաձեռնել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի խոսքով զորավարժությունները կտևեն մինչև հունիսի 28-ը։ Դրանց հետևակային ստորաբաժանումներից բացիկ մասնակցեն նաև 180 ռազմական օդանավ և 60 ուղղաթիռ։ Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ղեկավարները զգուշացրել են պաշտոնական Մոսկվային, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում հետագա լարվածության պահպանման դեպքում Ռուսաստանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ կիրառվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների թեման հեռախոսով քննարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ Պետդեպարտամենտի տեղեկություններով։ Ուկրաինայի սահմանից ոչ հեռու ռուսական կողմը տանկերի և հրետանու մեծ խմբաքանակ է կուտակել ենթադրաբար դրանք հետագայում Դոնեցկի և Լուգանսկի զինյալներին փոխանցելու նպատակով։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ Փարիզում կայացած մեկ ժամանոց հանդիպման ընթացքում քննարկել են ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածքով եվրոպական շուկաներ արտահանելու հեռանկարներն։ Այս մասին տեղեկացնում է Հյուրիետ Պարբերականը, նշելով, որ Էրդողանն ու Օլանդը տրանսանատոլիական գազատարի թեմային անդրադարձել են Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների քննարկման համատեքստում։ Բանակցությունների ընթացքում նույն աղբյուրի Ֆրանսուա Օլանդը մեկ անգամ եւս ընդգծել է, որ կողմը Թուրքիայի եվրամիության անդամակցելու գաղափարին։ Իրադրությունը Իրաքում շարունակում է լարված մնալ մարտերը Իրաքի եւ Լևանտի Իսլամական պետություն խմբավորման եւ կառավարական զորքերի միջև շարունակվում են։ Այսօր Սունի զինյալները գրավել են Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող անցակետերից մեկը, այս ֆոնին Շիա հոգևորական Մուկտադա Ասադրի կողմնակիցները բազմահազարանոց զինված արդեն անցկացրել Բաղդադում, պատրաստակամություն հայտնելով իսլամիստների հետագա առաջխաղացման դեպքում պաշտպանել երկրի մայրաքաղաքը։ Բելարուսում այսօր ազատ է արձակվել երկրի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը, Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Ալես Պելյացկին տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումը, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե ինչ պայմաններում է հարկային օրենսդրության խախտումների համար 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պելյացկին հայտնվել ազատության մեջ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտվանից բավական թեժ ու դրամատիկ իրադարձություններ էին ծավալվել հանրապետական կուսակցությունը, չնայած երեկ մինչև ուշ երեկո ծաղկաձորում շարունակված հավաքին, այսօր առավոտյան կարողացավ ապահովել իր խմբակցության գրեթե բոլոր անդամների ներկայությունը խորհրդանում։ Նման կուսակցական մոբիլիզացիայի պատճառը կուտակային կենսաթոշակային համակարգը նպատակային սոցիալական վճարի վերափոխող վիճահարույց օրենքի քվեարկություններ, բայց նույնիսկ գրեթե 100% ներկայության պայմաններում հանրապետականները չկարողացան առանց խնդիրների առաջին ընթերցման փաստատել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության համար թերևս կենսական նշանակություն ունեցող այս օրինագիծը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը պնդում է, որ թեև պաշտոնապես համարվում է, որ օրենքը հաստատված է, բայց եւ այնպես քվեարկությունն անցել է լուրջ խախտումներով։ Ի դեպ, Խորհրդանի Դեմիրճյան փողոցում գտնվող մուտքի մոտ հավաքվել էին նաև ԴՄՄ նախաձեռնության տասնյակ ակտիվիստները։ Նրանք մանրադրամեր էին նետում քվեարկությունից հետո ազգային ժողովի տարածքից դուրս եկող հանրապետական պատգամավորների ու պաշտոնյաների վրա։ 10 և 20 լումայանոցների տարափի տակ հայտնվեցին մասնավորաբար Աշոտ Աղաբաբյանը, Սամվել Նիկոյանն ու սոցիալական ապահովության նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Այսօր ողջերվա ընթացքում խորհրդանում ծավալվող իրադարձություններին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Ոչ իշխանական ուժերը կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող օրենսդրական փաթեթի քննարկումն ու քվեարկությունը անբավեր են համարում։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան այսօր ԲՀԿ, ՀԱԿ, ՀՅԴ և ժառանգություն խմբակցությունները, այն բանից հետո, երբ քաղաքական մեծամասնությունը 67 ձայն հավաքելով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց աղմկահարույց այս օրինագիծը։ Հայտարարությունն ընթերցեց ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով, որ նման գործելաոճը թե քաղաքական, թե իրավական առումով հեղինակազրկում է օրենսդիր մարմինը, ինչը լրջորեն խարխլում է մեր պետականության հիմքերը։
Մենք դատապարտում ենք քաղաքական մեծամասնության այս օրինակ գործելաոճը եւ հայտարարում, որ հասարակության հետ վճռականորեն շարունակելու ենք պայքարել սահմանադրական դատարանի որոշման ամբողջական կիրառման համար։
Ակնկալվում է, որ այսօր քաղաքական մեծամասնությունը արտահերթ ռեժիմով միանգամից երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ կընդունի կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Հոյդայից Աղբան Վարդանյան ասաց, որ գոնե իրենց խմբակցությունում արդեն միտք կա այս հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։
Եվ օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկել այսօր ընդունվելի երրորդ ընթերցմամբ, որին ոչ մեկը չեք հաստատում, եւ նաեւ օրենքը բերելու ցածակարգերը խախտելու արժեի կանոնակարգը խախտելու հիմքերով։ Բայց սա մեր առաջին կարևորներն են, մենք կներկայացնենք քարյակին և կնարկենք նաև այս հարցերը։
Քարյակը չի մասնակցելու այսօր ընթացող հաջորդ քվեարկություններին։ ՀԱԿ-ից Լևոն Զուրաբյանը, ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը քաղաքական մեծամասնության օրինագծին օրենքի ուշ տալու այս հապշտապությունը մեկնաբանեցին նրանով, որ քաղաքական մեծամասնությունը պարզապես չի հարգում ոչ օրենքը, ոչ հանրությանը։
Եվ եթե այսպես են վարվում, ուրեմն ինչ ցանել են, այդ էլ կհանձնեն։
Հիվանդ ցտակ է, որ քաղաքական մեծամասնությունը արդեն խոսում է բացարձակապես ուժի դիրքերից, հաստում են բոլոր օրենքները, կանոնակարգը, նաև ռետորիկան է բավականին ագրեսիվ դարձել, ինչը չուզենալու անդերձ, երբեմն մենք համարժեք պատասխան ստիպված ենք տալ։
Եթե այսօր մինչ ազգային ժողովի արտահերթ նիստում հանրապետականը քվեարկում էր օրինագծի օգտին, շենքի դիմաց նորից հավաքվել էին դեմեմ ակտիվիստները։ Նրանք այսօր էլ խրցով մանրադրամ նետեցին հանրապետական պատգամավորների, ինչպես նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի վրա։ Մի քանի հանրապետական պատգամավոր լեզվակռվի բռնվեցին ակտիվիստների հետ։ Մասնավորապես Աշոտ Աղաբաբյանը պատասխան ամոթանքի խոսքեր ուղեց ակտիվիստներին, օգտագործելով բավական կոշտ բառապաշար։ Դեմեմ անդամ Գևոր Գորգիսյանը հանրապետական Սամվել Նիկոյանին ընդառաջ գալով 10 դրամանոց մետաղադրամ առաջարկեց նրան, հորդորելով դրամով կշտանալ։ Ակտիվիստի հարցին արդյոք հասկացել են, թե ինչին են կողմ քվեարկել։ Նիկոյանն ասաց, որ ինչ անում են ժողովրդի շահերից ելնելով են անում։
Դուք ասացիք, որ թքած ունեք հայ ազգի վրա։
Ինձ հետաքրքրում է, դուք երկու հոգու տեղ եք քվեարկել, թե
մի դա ասացիք։
Մենակ ձեր էգոյի մասին եք մտածում։
8 ամիս լսել եմ, դուք բան չեք ասել։ Ես 8 ամիս լսել եմ, դուք բար չեք ասել։ Դուք կամազ զուրկ եկաք ու քվեարկեցիք ոնց հրամայել են։
Բաժան, դու չես հասկանում ինչ ես խոսում։
Ես հասկանում եմ, դուք չեք հասկանում ինչ համար եք քվեարկել։ Չեք հասկանում ինչի համար եք քվեարկել։
Դուք ուղղակիորեն ակաժները փակել եք, ձեր վերանը բացել եք եւ բարիական բոլերից են նոր
Ազատության այն դիտարկմանը, որ ժողովուրդը դեմ է օրենքին, սակայն հանրապետականը կողմ է քվեարկել, Նիկոյանը վստահեցրեց, որ դեմ են ընդամենը ազգային ժողովի մոտ կանգնած մի քանի հոգին, մնացածը կողմ են օրենքին։
Բավականին մասը ըստ էության լուծվել։
Բավականին բարտադիր է սոցվճարը դառնալով պարտադիր։
Բայց իրանք ինչ են ուզում։
Բայց ուզում են չվերցնեն, ուզում են մաքուր աշխատանքներ։
Բայց իրանք էլ դա են ուզում։ Կառավարությունն էլ գդմուր այսպես պետք է ուզի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ ընդդիմադիր 4 ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և դաշնակցության հեղինակած 12 կետանոց պահանջների ցանկը, որոնց մասին իշխող հանրապետականի արձագանքը բավական հակասական է։ Նույն կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մեկ այս պահանջները որակում են որպես կառուցողական, նշելով, թե հանրապետականը պատրաստ է աշխատել դրանց իրագործման ուղղությամբ, մյուսներն էլ բացառում են ընդդիմության հետ համագործակցության որևէ հնարավորություն։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում իշխող հանրապետության շարքերում եւ որն է նման փաստացի երկփեղկվածության պատճառն, արդյոք հնարավոր է համագործակցությունը 12 կետերի շուրջ այս հարցերի պատասխանն այսօր փորձում են գտնել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Այն բանից հետո, երբ հունիսի 10-ին քարյակը հրապարակեց իր 12 պահանջները, հերթով դրական արձագանքներ էին հնչեցնում վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը, որոնք նշում էին, թե այդ պահանջները կառուցողական գործակցության դաշտ են ստեղծում, քարյակը իրականում գործում է ՀՀԿ-ի օգտին, ներկայացնելով հենց ՀՀԿ-ի ծրագրերից բխող պահանջներ, դրանց մի մասը ընդունելի է եւ կկատարվի եւ այլն։ Սակայն այս շաբաթ նախ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի, հետո էլ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից պարզվեց, այս տեսքով, որ ներկայացրել է քարյակը, ոչ մի կետն էլ չեն ընդունելու։ Կտրուկ այս շրջադարձի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ վերլուծաբաններ Արմեն Մինասյանի եւ Մհեր Ղալիչյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, ես ուզում եմ նախ հիշեցնել, թե 12 կետանոց պահանջագրի մասին հարցին ինչ է պատասխանել Սերժ Սարգսյանը։
Այդ փաստաթուղթ կազմողները ամենայն հավանականությամբ մի քիչ տպավորականություն են ցուցաբերել եւ որոշակի լեզվա շարադրական այսպես բաստողներ են ունեցել, որովհետև եթե նպատակը համագործակցությունն է, ապա այդպիսի փաստաթղթերից պետք է բացառվեն, պահանջում ենք, պարտադրում ենք եւ այլն հասկացողությունները, բառերը։
Սա, այսպես ասած, լեզվաշարադրական մասն էր, հա, բայց կար նաև ավելի, ինչ ձևակերպեմ, հա, կառուցողական հատված, երբ որ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր այն մասին, որ հորդորել է իր կուսակից ընկերներին, որ ընդդիմադիրներին ցույց տան, թե իրենց նախընտրական ծրագրերում ինչ որ ներառված է, ինչև ուր են առաջ գնալու այդ ուղություններում, այն մասով, որոնք առաջություն ունեն սահմանադրական բարեփոխումների հետ, քննարկել հեղինակների հետ եւ գան ընդհանուր հայտարարի, եւ երրորդը, որ իրատեսական չէ, բացատրել, թե ինչու իրատեսական չէ, այսինքն բավական այս մասով կառուցողական արձագանք էր, այնպես չէ։
Արձագանքի առումն այսպես է խնդիրը, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ասում է լեզվաշարադրական խնդիրներ կան, այն դեպքում, երբ որ իսկապես Վահրամ Բաղդասարյանը, Էդվարդ Շարմազանովը բան արեցին,
Շարմազանովը նաև նշել էր, որ պոպուլիստական առաջարկներ էլ կան,
ընդհանրապես ընդդիմության ցանկացած պահանջ ինքը կարաս բանը, ընդդիմություն ինքը պահանջ դրա ներկայացնում որոշակի պահանջներ, հենց ինքը տեսեք ասում պահանջներ, դա նորմալ է, ընդդիմության ֆունկցիալիզմ է, կնայով իշխանությունների պահանջներ ներկայացնելն է, կարող է ժամկետներ, դա շատ նորմալ է իրականում, իսկ դա լեզվաշարադրանքի որևէ խնդիր չունի եւ շատ զարմանալի է, որ իշխանությունները, անձինս Սերժ Սարգսյանը եւ Դավիթ Հարությունը, երբ որ հայտարարում են, որ այն դրա համար, որ այդ ձևով ներկայացրել համեն ոչ մի կետ չենք ընդունելու, կարող են ընդամենը ասել, որ մեզ դուր չի գալու ընդունենք, ասենք ահա այս ժամկետները, որտեղ ահա այս կետերը ընդունենք կատարելու համար, եթե այն կետերը, որոնք կարելի է կատարել, այս ժամկետերը իհարկե իրատեսական չեն, ինքս այդ ոճով կարող եմ պատասխանել, բայց եթե ասում եմ, որտեղ գիտեք ոնց, ոնց որ ես ասեմ, ասենք փողոցում դու տեսնես գողություն է կատարում կամ հրդե, ասես պահանջում ես հրդերը մարեք, ասեն չէ, դե որ դուք պահանջում եք, ուրեմն ոչ բան չենք անելու, թող գնա ասենք այլ պես, որովհետև լոգիկա դրաման բանական չէ այդպիսի ոչի պատասխան։
Եվ այնուամենայնիվ, ինչու դիմադիրները Սերժ Սարգսյանի խոսքից առանձնացրեցին հենց այն հատվածը, որ վերաբերում էր այս ոճին, այլ ոչ այն, ինչ որ վերաբերում էր բովանդակային
ընդհանուր առմամբ, հավանաբար պահանջագիրը պետք է տեղադրել հայկական, հայաստանյան քաղաքական լայն գործընթացների մեջ, ինձ թվում է ուշադրությունը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ սա իսկապես ընդդիմության, ինչ որ ժամանակ նաև իշխանության գործելաոճն էր, որովհետև երկար ժամանակ, թերևս Հայաստանի անկախությունից ի վեր, Հայաստանում գործող քաղաքական սուբյեկտները միմյանց չէին ճանաչում, հա, միշտ ընդդիմությունը գոռում էր, չէ, որպես հավասար խաղացող, միշտ ընդդիմությունը գոռում էր, որ իշխանությունը ավազակներ են, հիմա նաև սրբապիղծներ են, հա, պարզվեց, իսկ իշխանությունը իր հերթին համոզում էր, որ ընդդիմությունը դավաճաններ են, ովքեր մտադիր են գան, վաճառեն հայրենիքը, հա, Արցախը անձնեն եւ այլն։ Իսկ փոխադարձ մեղադրանքներ, որտեղ չեր երևում հակառակորդ կողմին, հա, կոնտրագենտին, որպես հավասար ընկալելու քաղաքական մրցակից ընկալելու հանգամանքը։ Հիմա կարծես թե ինչ որ փուլ Հայաստանում իսկապես Շնորհիվ Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, կարծես այդ կայացումը տեղի ունեցավ, հա, ընդդիմությունը չէր վախենում։
Որեր առաջ էլի Տեր-Պետրոսյանը ասաց, որ իշխանությանն եկել հրեշները, այսինքն ոչական առումով,
ոչական առումով, այո, բայց ինձ մի բան է զարմացնում, ես ուշադրություն դարձեցի, չնայած դուրս մնաց մեր տեղեկատվական տարածքից Լևոն Զուրաբյանը, հա, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը, երբ որ Նիժնի Նովգորոդում թե Կազանում ՀԱՊՀ խորհրդանական վերաժողովում ելույթ էր ունեցել, չէր վախեցել Սերժ Սարգսյանին անվանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, բայց Հայաստանում խուսափում են, այսինքն ինստիտուտը չեն ճանաչում։ Կար ժամանակ, երբ որ իշխանությունն իր հերթին չէր ճանաչում ընդդիմությանը, եւ այս պահանջ բառը լեզվաշարադրականը ըստ էության փոխում է այս մտածելակերպից, երբ որ չի ճանաչում, հա, ակտերները միայն չեն ճանաչում, խոսում են պահանջագրերի լեզվով։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, Սերժ Սարգսյանը իսկապես ասում է, եթե նկատի ունեն, հա, համագործակցությունը, ապա պահանջել բառն ավելնորդ
է։ Դեռ այդ համագործակցության խնդրին կանդադառնանք, ես մեկ այլ կարծիք եմ ուզում մեջբերել, մեկ այլ լուծաբանի քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը իր բացատրություններ ներկայացրել, թե ինչու իր կարծիքով քաղաքականները փոխեցին իրենց վերաբերմունքը քարյակի պահանջների նկատմամբ։ Առաջին, ըստ նրա, կուսակցության անդամները չեն իմացել, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ կարծիք ունի այս 12 կետերի մասին։ Երկրորդ տեսակետ, նախագահի համար ընդունելի չէ, որ քարյակի եւ վարչապետի միջև ինչ որ փոխադարձ համաձայնություն լինի եւ Հովիկ Աբրահամյանի դիրքերը ամրապնդվեն եւ դրա համար կոշտ արտահայտվեն։ Որն է այս բացատրությունների ձեզ համար առավել համոզիչ թվում, թե կասեք ինչ որ երրորդ, չորրորդ այլ պատճառ։
Ես կարծում եմ, երբ ցնեք կա, ընդհանրապես Հովիկ Աբրահամյանի եւ քարյակի միջև որոշակի փոխհամաձայնության տարի մասին այդ թեման միշտ սկանի գծով անցնում է։
Առնվազն քարյակի ուժերից մեկի մասով, չէ՞, առավել հիմնավոր։
Քանի որ քարյակը տեղալ դեպքում, այսպես ասեմ, միասնական որոշակի փաստաթուղթ է ներկայացրել պահանջի 12 կետից, դրա համար հիմա կնշենք ուղղակի քարյակ եւ Հովիկ Աբրահամյան այդ ֆորմատը, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանն էլ ինքը դրական տարեր նկատեց այդ պահանջների մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է առաջի ձեր հարցին, այդպես է կա, ընդհանրապես
չեն իմացել, թե ուրբաց
ընդհանրապես վերջին շրջանում ես նկատել եմ, որ շատ հաճախ 1-2 օրվա ընթացքում տարբերությամբ, ասենք իշխանության տարբեր ճյուղեր կամ ներկայացուցիչներ շատ կարևորագույն թեմաների վերաբերան իրար մեջ բացարձակապես իրար հակասող տեսակետեր են հայտնում։ Առաջ չգնալու համար հիշեցնեմ, այդ ուղղակի զուտ Աստանայինը երևի, որ Աստանայից առաջ Հովիկ Աբրահամյանը այլ կերպ էր պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև քաղաքական կապը, ասենք, որ չի կարելի բացել, ոչ մի կերպ չի կարող պատկերացնել Ակսային միությունում Հայաստանի միանալը առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Որից է կարծում եղավ Նազարբայևի, Սերժ Սարգսյանի ու Ծաղկաձորյան հայտարարությունը, որ ինքնը չի պատկերացնում այլ կերպ։
Մեկ այլ մեջբերում եմ ուզում անել, թե Սերժ Սարգսյանի այն արտահայտությանը, որ ես համոզված եմ, որ ԱՅՈ ընդդիմությունը ցանկանում է համագործակցել, որպեսզի կարողանանք միասին լուծել մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները, ինչպես արձագանքեց ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, լսենք։
Չգիտեմ ոնց եմ մեղքերս քավելու։ Ես անընդհատ այս ընթացքում եմ խմբակցում, ուզում եմ համագործակցել, ու չենք կարողացել, ինքը ուղղեց, որ դա շարահյուսական լեզվաբանական սխալ է, հա։ Հիմա պետք է փորձենք մեր կուսակցությանը համոզել, որ ամբողջ թափով գրանք համագործակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ։
Հեգնանքը այս ինչ-որտեղ նաև ծաղրը, հա, որքանով է տեղին, անմիջապես խմբակցության ղեկավարը նշեց, որ եթե սպասելիքներ չունեիք, ինչ էիք առաջարկներով դիմում կառավարությանը, համ ասում եք, այստեղ Լևոն Զուրաբյանի խոսքն է մեջբերվում, համ ասում եք իշխանության չարծարից բարի պտուղ չեք ակնկալում, համ էլ 12 կետ եք ներկայացնում։
Ըստ էության սա շարունակությունն է իմ նախորդ մտքի, այստեղ էլի գործում ենք մի սկզբունքային հարցի հետ, ընդդիմությունը, արմատական ընդդիմություն, հա, այսպես ասենք, բոլոր հարցերի պատասխանը փնտրում է կոնկրետ մեկ լուծման մեջ, Սերժ Սարգսյանին փոխելու, հա, եւ այն ամենը, ինչ չի համապատասխանում այս գծին, հա, բացատրում են, որ իշխանության ծառից բարի պատուխ անանալի քավել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պահանջներին եւ նաեւ ՀԿ-ի, այսպես ասենք, հա, առաջին դրական արձագանքին, ես կարծում եմ ՀԿ-ի դրական արձագանքը պայմանավորված է նրանով, որ հավանաբար իրենք ակնկալում էին շատ ավելի արմատական ձևակերպումներ, բայց մեղմ ձևակերպումների հանդիպեցին եւ դա ինչ-որ էйֆորիայի զգացում առաջացրեց,
բայց
հետագայում պարզվեց, որ միևնույնն է, պետք է մերժել անդիմության, հա, պահանջներին։ Ինչ վերաբերում է անդիմության մոտեցմանը, ինձ թվում է պահանջները էական չեն, ինչ է շարադրված, հա, որտեղ այնտեղ կան նորմալ պահանջներ, այնտեղ կան պոպուլիստական պահանջներ։ Էականը, որ նախադրյալները են ստեղծում սեպտեմբերի վերջին հաշիվ պահանջելու, այսինքն քաղաքական ուժերը եւ իշխանություն եւ անդիմություն պատրաստում են հերթական դիմակայությանը, այլ ոչ կառուցողական համագործակցությանը, ինչպես փորձում է մատուցվել մեզ։
Էլի թե ինչու սпасել մինչեւ սեպտեմբեր մանավանդես արձագանքից հետո քիչ անց կանդրադառնանք, բայց մինչեւ այդ դիմակայությանը սпасվող։ Հիմա Վարամը Բաղդասարյան մասնավորապես առաջարկեց հետ վերցնել այդ փաստաթուղթը եւ հնարավորինս սրբագրել այդ, ուշադրություն դարձնելով բարերի տեղին օգտագործման վրա։ Պահանջում եմ քի փոխարեն օգտագործենք, կարևորում ենք բառը ասել էր նա։ Ինչի՞ մենք կարձագանք ենք, այո, մենք էլ ենք կարևորում, թե չէ ի՞նչ է նշանակում, ժամանակ ենք տալիս մինչև սեպտեմբերի 30-ը եւ սպառնում, հակառակ դեպքում փողոց դուրս կգանք։ Այս խմբագրական բնույթի առաջարկը ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ հանկարծ ու ընդունվի։
Եթե իրանք զուտ ունեն պայմանավորում, այսինքն պահանջ բառ ընդունենք, այլ
կարևորում է,
դեպքում ես կարծում եմ 12 կետի մեջ առաջ կետը պետք է լինի խնդրում եմ ծես ծախսանի հրաժարական։ Դա ասա շատ քաղաքակիրթ դեպքով, ասենք ժամկետներին նույնիսկ կարելի չնշել, ասենք ուղղակի
շատ
ժամկետներին խնդրում ենք, ասենք ծես ծախսանը թող հրաժարական տա։ Դե սա բառերը հենց այնպես չեն կարծում եմ, այլ նույնիսկ եմ կարկում անդիմությունը, եթե դուք ասաք փոխեն դրանից, կկատարեն թե ոչ։ Առաջինը դա պետք է ասեն։ Ընդհանրապես այդ կետերը ընդունել են թե ոչ։ Մենք բաց ջնջում ենք բոլոր բառերը, պահանջները։
Դա ասում եմ, մի մասը ընդունելի է։
Ո՞ր մասը, թող այդպես սկսեն, ոչ թե նայես, որ այսպես թող ձևակերպեն։ Այսինքն անկախ նայես ինչպես ձևակերպեն
այդ տեսակը, արդեն շրջանառության հարկի մասով, տուգանքների նվազեցման չափով արդեն իսկ
իրականացել։ Որոնք թվարկված են, դրանց վերաբերյալ արդեն կան որոշումներ, որոշումների նախագծեր, գործողություններ են, որոնք արտադիր չի հրապարակավ հայտարարես։
Չէ, դե
արդեն իսկ շրջանառության
մեջականա, որ իշխանությունները որոշակի ինչ-որ կետերից, որոնք այսօր արդեն ընթացք են տրվել, իրենք պետք է ասեն, պարզը չեն ասելու, սա անում ենք ընդդիմության պահանջով։
Լեզվական է դա տրամաբանությունը, եւ այս ժամանակ էլ Գագիկ Ջանգիրյանը հայտարարեց, որ սա մեր պահանջներից մեկի
ընդդիմությունը
պետք է ասի, որ սա մեր պահանջն է, սա
պահանջի կանոնն է։
Բայց եթե միջև սեպտեմբերի վերջ այդ բոլոր 12 կետ պահանջներ ընդունենք, իշխանությունը կատարում են, իշխանությունները թող ոչինչ, ես ուրախ համաձայն եմ, ես իշխանությունը թող հայտարարեմ, որ սա ներառված է, չգիտեմ, 2004 թվականի իրենց ծրագրում նախընտրական ընդունենք եւ հակառակը
դրությունը չեմ կարծում, որովհետեւ անդիմությունը ըստ էության չի հետապնդում այս նպատակների կատարումը, այս խնդիրների, ինձ թվում է մոտիվը միանգամայն այլ է, նամանավանդ 12 կետերի մեջ կան այնպիսիք, որոնք ըստ էության կատարման ենթակա չեն ոչ մի դեպքում, որովհետև դրանց ցիկլում չկա։ Օրինակ տերմինային տնտեսությունների եւ գյուղացական տնտեսություններին տրված վարկերի ուրեմն վերակառուցումը եւ 5 տարով առանց տոկոսադրույքները հաշվարկելու երկարացումը, գումարը մասնավորինն է, մասնավոր բանկերինն է, ոչինչ որ մենք դժգոհենք բանկերի ծառայություններից, բայց բոլոր դեպքերում պետությունն իրավունք չունի չէ մասնավոր բանկին ստիպի, որպեսզի ինքը իր սեփականության հաշվին սուբսիդավորի գյուղացական տնտեսություններին։
Իսկ
սրա հիմքում պետք է լուրջ հաշվարկ լինի, հասկանանք որքան է ընդհանուր ծախսը, պետությունը ի վիճակի դրա տակ մտնել։
Այդտեղ կային որոշակի բացատրություններ, ինչի այդպես ասում, որ դու իսկապես մասնավոր բանկին դու չես կարող ստիպել սուբսիդավորում կամ վարկերտան պատճառներից մեկը ներկայացում կամ ես ենթադրում նաև, որ որոշակի պրոֆիտիտ կամ ասենք ավելցուկ է մնացել 2013 թվականի բյուջեից հետո 159 միլիարդ դրամի։ Եվ անթադ այդ թեման բարձացում է, որ
158
դրամը ասենք նորմալ նպատակային օգտագործեք բազմաթի ինչ-որ խնդիրներ։
Դու դրա համար ուրեմն անհրաժեշտ է, որպեսզի խոսենք այդ բոլոր թվերը, որպեսզի ընդդիմությունը ձևակերպած, հա, առաջարկներով ներկայացնի ասի հարգելի իշխանություն, SSS ռեսուրսները կան, SSS խնդիրներն առաջնահերթ են, մենք ենթադրում ենք, որ արժե սրան անդրադառնալ, որպեսի նաև հանրային վերահսկողության ֆունկցիան իրականացնի եւ հաջորդ ընտրություններում կլինի դա արտահերտ կամ հերթական նույն գյուղացիական տնտեսություններին բացատրի, որ ինքը պայքարում էր այդ իրավունքի համար, պետությունն ուներ միջոց, իսկ այդ վատ իշխանությունները դա չարեցին։ Միջդեռ մենք այսօր ողջամիտ առաջարկ չենք տեսնում, ընդամենը Յուրի Մկրտչյանի, հա, 98 թվականին ես հիշում եմ Յուրի Մկրտչյանը, որ ամբողջովին հա խոստումներ էր տալիս, անգամ ու եթերում ինքը իրան խմբագրում նմանատիպ առաջարկները հաստատության, որոնց հիմքում չկա հաշվարկ եւ չկա պատասխանատվություն։
Լսենք ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի տեսակետը իրենց ներկայացրած պահանջների կետերի վերաբերյալ։
Սերսակյանը բավականին շատ իր ընթերցել է, հասկանում է, որ իրականացնել այս պահանջները նշանակում է ինչ-որ պահի հրաժարվել իշխանությունից։ Ես կարող եմ մի բան ասել մեր անունից։ Այո, իշխանությունը իր ամեն ռեակցիայով ապացուցում է, որ նույնիսկ պետք չի ժամանակ տալ, որովհետև իրենք ոչինչ չեն փոխելու։ Այս պահին հնարավոր է ապահովել այնպիսի մասսայական միջոցառման, այնպիսի մի որակ կամ այնպիսի մի նշաձող, որը հնարավորություն տա ինչ-որ բան փոխել, պետք է քննարկել, բայց բոլոր դեպքերում մի բան ես կարող եմ արձանագրել։ Ի վերուստ, իսկ զբանին ժամալ պարզ է, որ իշխանությունը պատրաստ չի որևէ շատ թե քիչ ամենատաբար արմատական քայլ կատարել եւ ի պատիվ Սերսարքսյանի հայտարարել, այո, որ մենք չենք պատրաստվում որևէ ձեր նշած կետերից որևէ մեկը, որ ըստ ձեւության որոշակի համակարգային փոփոխության սկիզբ կարող է դնել, չենք պատրաստվում դա իրականացնել։
Երկու մասի հա բարձանեմ։ Ռուբեն Հակոբյանը նաև ասել էր, որ այդ կետերը բավական լուրջ են եւ դրանց իրականացումը նշանակում է կասկածի տակ դնել իշխանության գոյությունը։ Հիմա այդ 12 կետերից վճարել նաիրիտի աշխատակիցների աշխատավարձերը, կազմել գործարանի վերագործարկման կարգը, կրկնապատկել գյուղացիական տնտեսության ուղղված սուբսիդիաները, մի քանիսը արդեն դրանցից արդյոք բոլորն են վտանգում իշխանության գոյությունին, ինչ
սա ընդհանուր, եթե վերցնենք համակարգային, ասենք այդ պահանջները, ընդհանուր բանով ինքն քաղաքական պահանջ, քաղաքական պահանջ, մասնավորապես եթե վերցնենք, ասենք մենակ մի կետը
սուբսիդիաները քաղաքական պահանջ,
ես ասի ընդհանուր պետք է վերցնի, եթե կետարկեն վերցնեն, կարող են կետեր կան, որոնք կատարում, ասենք ինչպես ասեցի պետք է դա մասնագետներն ասել, հաշվել եւ այլ, բայց եթե դու ընդհանուր կետերի ամբողջության մեջ ես դիտարկում, դա իսկապես այդպես, որտեղ այս բոլոր կետերը, եթե իշխանությունները կատարում են, դա նշանակում է հնդիմությանը նույնակ օշտել որոշակի լծակներով։
Նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան թվարկման ընթացքում ժամը 19-ին, մեր շաբաթվա ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան տարբերականները, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը երեկ հայտարել է, որ ԱՄՆ-ը որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ դատապարտում է հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ ԱՄՆ դեսպանի այս հայտարարությունը հատկապես խոսում է Ռուսաստանի դեսպանի հայտնի հայտարարության ֆոնին, որը Նախիջևանի սահմանի ուղղությամբ իրավիճակի լարման եւ երկու հայ զինծառայողի սպանության վերաբերյալ հարցինի պատասխան հայտարել էր, որ ոչնչից տեղյակ չէ։ Ռուսաստանի դեսպան Վոլինկինը կարող էր իհարկե տեղյակ չլինել, որովհետև նրա խնդիրը բոլորովին էլ հրադադարի ռեժիմի խախտումներից տեղյակ լինելը չէ, այլ Հայաստանում ռուսական կայսրության համար անցանկալի շրջանակների դեմ պայքարի մեթոդաբանական հուշումներ անելը հայաստանի իշխանություններին։ Թե հրադադարի ռեժիմը քանի անգամ է խախտվում եւ ընդհանրապես ինչ է կատարվում սահմանին, Ռուսաստանի դեսպանին ու Ռուսաստանին ընդհանրապես հետաքրքիր չէ, գրում է Ժամանակն ու Համադրում։ Ահա Մինսկի խմբի երկու համանախագահ երկրների դեսպանների դիրքորոշումներ, որոնցից մեկը Հայաստանին բարեկամ է, իսկ մյուսն իբրև թե ռազմավարական դաշնակից ու անվտանգության երաշխավոր։ Անվտանգության երաշխավորը նույնիսկ տեղյակ չէ, ինչ է կատարվում սահմանին, իսկ բարեկամը դատապարտում է հրադադարի խախտումները, թեկուզ ընդհանուր, բայց կոնկրետ առիթով։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում նախորդային երկու հայ զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Արդեն շարունակական դարձող հայ զինվորների սպանությունները պայմանավորված են ոչ թե պաշտպանական գերատեսչության վատ անարդյունավետ աշխատանքով, սահմանների պաշտպանության սխալ մարտավարությամբ, այլ մեկ այլ գերատեսչության՝ արտաքին գործերի նախարարության հանցավոր գործունեությամբ։ Եթե իհարկե այն, ինչով զբաղվում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն իրականացնողները, կարելի է ընդհանրապես գործունեություն համարել։ Առաջին հայացքից սահմանում զինվորների սպանություններն արտաքին քաղաքականության հետ ուղղակի կապ չունեն։ Իրականում, սակայն, դրանք հենց արտաքին քաղաքականության ֆիասկոյի հետևանք են, որովհետև, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, ադրբեջանական գրեթե բոլոր դիվերսիաները ու նրանց կողմից հայ զինվորներին ուղված դիպուկահարների կրակահերթերը չեն լինում պատահաբար հենց այնպես։ Դրանք նախորդում կամ հաջորդում են արտաքին քաղաքականության ասպարեզում տեղի ունեցած կամ ունենալիք որևէ իրադարձության։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել այս շաբաթ։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանը այցելել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով Բաքվում մի շարք հայտարարություններ է արել ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական բարեկամության Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի ունեցած կարևորության մասին։ Ինչ է անելու Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս անգամ, հարց է տալիս 168 ժամն ու շարունակում։ Ոչինչ էլ չի անելու, առավելագույնը դատապարտելու է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային գործընթացի վրա ստվեր նետելու ադրբեջանական փորձերը, որովհետև չի կարողանալու հասնել նրան, եթե իհարկե գոնե փորձի, որ տեղի ունեցածը դատապարտեն գոնե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կամ դրանում ներկայացված երկրները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։